Hauntzak danbolina, jo?
Ez, hauntzaren gauerriko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero, 9:00.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik. Iepa, 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 kaixo, iaia mundu guztiai, hemen txauntzaren gaberdiko estula, beste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian, 89.3 eta arraio.eus webgunean entzugai daukazue, Putzuzulo gaztetxetik, kuñan esaten duen bezala oraingoz, hemen zutik jarraitzen dulako, 15 urte potolo bete dituen Putzuzulo gaztetxea, eta hemen txenero onduan, Zirri eta Pierre, kaixo, gabon daizuela.
Gabon, gabon da noi.
Zemo zeate?
Ondo, ondo, ospakizunak inditugu.
Bai,
es?
Bai.
Aldan bezala edo, bueno. Bai.
Utsi diguen bezala.
Utsi diguen bezala eta bai, kontu pixkatekin, baino.
Bai, bai, ostiralian, es? Brindisa izan zan hemen, 15. urte urreneko brindisa. Eta paskailare bai, ondoren, eta kontenedore erreketare bai, es?
Bueno, hori etxe honegitara guan,
es? Traka final.
Traka final, es?
Kampotik... Torriko sano, ez da
bai, gero, zango, agian, zan, bai, pero... agian COVID-aren protestaren zean bai, barua sartu bai. Daiteke.
Mundu mailako deialdi, hortan txartuko zan igual.
Auskalo, auskalo, baina bai, hemen gaztetxondoko basura izu eman zioten, eta... Eta ez aki, kondenatu inberdeun, hemen irratxa joan jarraitu alizateko, edo... Edo ez dan beharrezkoa, edo...
Ez.
Hortxe utziko jau.
Hortxe utziko. Kulu gesan du...
Terrorismoa.
Terrorismoa da.
Bai. Terrorismo txikilla, ez?
Ego, emesteako irutzen, ez?
Bueno. Auskalo,
auskalo. Auskalo zeinekin duen, zeba, hori da.
Hori da, hori da. Ikerketa abiatuko
dugu. Horren igual, ez?
Hori da. Aber, agiri bat ateatzen duen, ez? Irakurriko deu, batean bat errebindikatzen badu, bere gain hartzen badu, ekintza hori. Eta bitartean, ba, emetxe beste irratxaio berri bat, hirugarrena, demoraldi ontakua, gaur azaroak bat, hildakoan eguna, deu? Hildakoan eguna. Ospatuko gu, ez? Ba. Behaileko...
Santu guztien eguna.
Santu guztiana, edo, bueno,
finago.
Bai, edo.
Hola, esatea.
Ez dara, ez dara. Hemen badakau gubaino gehiago dakin bat. Ze gaur irratxaio benetan potentia dakau, gauza pila badazkau, eta berdemo amate juntan aiteko. Azteko, Zamaizuloko Sorgina, ja goeneko emenda kaula, gaur estrenatuko du denboraldia beake bai. Ondoren Emakumeen Etxeko biki detorriko zaizkigu, behaiek, ba, bueno, berdintasun kontseiluko kideak dira, baina Emakumeen Etxean parte hartzen dute, eta, bueno, ba, Zarautzen iriki berri danez, borri buruz galdetuko jau, haber, ba, nola izan dan prozesua, eta ze zerbitzu eskaintzen dian bertan. Eta ondoren, herrialde katalanetagoaz, ba, luxuzko gonbidatu batekin, endabanteko, ba, idazkari, edo, bueno, nazional mailako idazkaritzako kide batekin izango dugu elkarrizketa, Luke Gaia da bera, eta berarekin, ba, bai, pandemiaren inguruan sortzen ari den protestaren inguruan, itzeingo dugu, alde batetik, ze, bueno, hemen Euskal Herrian, badirudi, ba, eskubiak, eta, bueno, Estatu Espainoleko zati handi batzutan, eskubiak bereganatzen ditula, ez, fasistak bereganatzen dituztela diskurso hauek, eta herrialde katalanetako zati batean behintzat, ba, bueno, eskerra ikuspegitik ere, ba, kaleratea da, etxeratzea egin du horren aurka, eta bueno, horren inguruan itzengo dugu bererkin, eta baita ere, bazken polizia operazioa, hor, ba, Tsunami Demokratik eta Puigdemoten aurkako, ba, sarearen, bosarea edo bere, bera babesten saiatzen zirenen aurka egin dutelako oraingoan. Eta bueno, ba, horren inguruan ere gaitzeingo dugu berekin. Eta gaurkoan estreno bat, korrespontxal berri bat, gerra korrespontxala nazioartetik. Gorka Peña izango da gurekin, Bartzelonan dagolako ikasten, eta antzaren gaurdiko estula entzuten dago, hori esan dit behintzat.
Zute omen du,
eta guai zuzenian omen da entzuten, ozak, Gorka bonanit izango jau. Eta prestatu gabonak Bartzelonan pasatzeko. Ze itxura guztia daka.
Gabonanit.
Gabonanit. Eta bueno, nola ez, irratsaioa gustu amaitzeko maitasun gorrotuzko efemerideak izango ditugu. Orduan saiatuko gea udan 11 baino leniten, esteulako isun gehiagorik nahi, ba, etxea juteagatik gauian. Eta ba, denboa gehiago galdu gabe, sintonia berri bat asmatu dut hemen, ba, gure Samaizuloko zorginari paso emateko. Koiuntura pixka eta azpikaldetik anutziko deu, eta gabona emango jau, agurtuko deu, Samaizuloko zorgina, gaixo, gabon. A ber, urrildu pixka mikrofonoa, itzaiteko.
Aspaldiko, gabon.
Ba, izemoz.
Ondo, bueno, ondo.
A ber.
COVID-akin, hola xe.
COVID-akin.
Hemen xe.
Baina...
Maskari, ja.
Uste nun gukutxatzea etorri zinela. Espero dugu ezet.
Oker nago ez dakiguna zein.
Hori da. Bueno, eskerrik asko, beste denboraldi batez gurekin egoteko, hautzaren gaurdiko estulan.
Zuei.
Bai, guretza placer bada.
Liburak irakurtzen.
Ah, beitu. Ez, gu beti esan dugu irratxaio pedagogikoa dela guria. Eta bueno, estrenatzeko kolaborazio hau ez dakitz ekarri guzun.
Bueno, ba, gaur ekarri dizuet Adrian Rich emakumeak, 1976an, amatasunari buruz idatzi zen liburuaz hariko naiz gaur. Emakumeen gandik jaioak du izenburua, eta amatasunaren esperientzian eta horri lotuta sortu diren instituzioei buruzko saiakera da. Ama esaten dugun bakoitzean zer ulertzen dugun, eta zein estruktura soziokultural eta historiko eraiki diren amatasuna bizitzeko eta nola heldu garen gaur daño. Lau egia zalantzan jartzen ditu hasiera-hasieratik. Ezurretaraino sartuta dauzkagun ideiak dira. Bat, europarrak eta kristauak orokorrean hobeagoa garela gainuntzeko munduko gizakiak baino. Bi, indarra erabiltzea eta indarrez inposatzea, berdintasunezko eta pareko erlazioak sortzea baino interesgarriagoa dela. Hiru, pentsamendu abstraktuak garatuagoak eta zibilizatuagoak direla, pentsamendu konkretu eta partikularrak baino. Eta lau, gizonek, bere horretan, gehiago balio dutela emakumeak baino. Gizonen mundua dela benetako mundua. Amatasunari lotuta, autorea bere esperientzian oinarritzen da eta horregaitik iruditu zait liburu interesgarria. Oso ondo deskribatzen du zer zen beretzat ama izatea. Pozaldiak eta asperaldiak eta desesperazioak. Horrelako gauzak irakurtzea lagundu egiten du ulertzen zer izan daiteken ama izatea gaurko munduan. Gogoratzen digu ez diola eraso egin nahi ez amatasunari ez da familiari ere. Bera gaitzetsi nahi duena da, patriarkatuak ezarri duen pentsamendua. Patriarkatuak sortu dituen instituzio guztiak, emakumeak eta familia kontrolpean mantentzeko. Eta emakumeen rola eta mugak zein diren argi usteko. Umeak izan ez dituen emakumeei, oraindik galdetu egiten zaie, zergaitik hartzen duten erabaki hori, eta beti dago atzean susmoren bat. Patriarkatoren eskuetatik amatasuna askatzen badugu, beste paradigma desberdin bat jaiotzen hasten da begien aurrean. Amatasuna emakumean begietatik ikusten hasten garenean, dena aldatzen da. Emakumearen ikuspuntua jabetzen hasten denean, familia instituzioaren zentzua, erditzearen esanahia, gorputza beraren izaera, seme-alaben funtzioa, hortik hasi eta beste errealitate asko zalantzan jartzen hasten gara. Publikoa eta pribatoren arteko erlazioa, sexuaren askatasun eremua, zorginen historia guztia berrikusi beharra. Matriarkatuaz edo emakumeen botereaz definitu izan dena, bortxaketa batek suposatzen duen hondamendi soziala, emakumeak beldurrez bizitzaren ondorioak, guztia hasten da dantzan eta zalantza. Adrian Richek kontatzen du nola bizi izan zituen bere amatasunak sortzen zizkion kontraesanak. Barne zatiketa bat, are sakonagoa bihurtzen zena nire umen, gorpuz gogo, biziek maitasun eta postasun grinatzu bat pizten zidatenean. Bai eta ohartzen nintzenean ere, harriturik nola maiten ninduten, naiz eta nik maiz ez nuen ondo asmatzen haiek erabat eta eskuzabalkin maitatzen. Oro bat, liburuak fetitxismoz eta aurre iritsiz gainezka datozen eredu batzuk kontuan hartzen ditu. Emakume aratzak, garbiak, etxeko andre klasikoak, emakume agindupekoak, bizitzako eginkizun bakarra umeak egitea dutela onartu duten emakume goretziak, neskazar baztertuak, bolierak eta mila modu desberdinetan bere harremanak eraiki dituztenak. Guztiontzat, eredu feminista aske batetik bizitza askatasunean eraikitzen joateko gonbita eginaz. Benetan, liburu oso interesgarria, mardula eta niri behintzat izugarri erakutsi didana. Azken aurreko kapitulua, infantizidioari buruzkoa da. 1974ean gertatutako kasu bat kontatzen du. 2018 arte, 8 seme-alaba erditu zituena, 2018 urterekin ama horrek nola bi txikienak hiltzituen. Hirugarren umetik aurrera bere borondatearen kontra izan zituen. Kapituluan azaltzen du nola erabili dituen botereak emakumearen gorputza, bai aurrak izaterakoan, eta baita sistemari komeni zaionean aurrak hiltzeko ere. Dela jaiotze kontrolaren bidez, abortuaren legedien bidez, aldekoak eta kontrakoak, finean, emakumeen iritziak kontutan hartu gabe. Bukatzeko, Adrian Richek esperantza eta uste osoa izatera eramaten gaitu etorkizunean. Emakumeen eskuek beren eta horren bizitzak konponduko eta berregingo dituzten etorkizun batean. Amek, beren umeen alde dagiten borroka hori gaixotasun, pobrezia, gerra eta esplotazio anker guztien kontra joango baita. Giza borroka komun bilakatu beharra dago, maitasunean eta bizirik irauteko asmotan oinarriturik. Horretarako, nahita eskoa da amatasunaren gaurko instituzio mentala suntzitzea. Hori lortzeko, egin behar diren aldaketak sistema patriarkalaren arlo guztietan burutu behar ditugu. Instituzioa suntzitzeak ez du esan nahi amatasuna abolitzea, baizik eta amatasunak suposatzen duen sorkuntza eta giza euskarria beste esparru batzutera askatzea. Erabakimenez eta inteligentzia kontziente batez osatutako esparru batera. Eta agian, pixkanaka, ari gara hori egiten.
Bueno, bueno, eharra goratuko deu, ze liburuta zaigean, berriro, bazpare, gure entzuleak...
Emakumea gandik jaioak, amatasuna, esperientzia eta instituzio giza. Adrian Richek idatzita eta itzulpena Maialen Berasategik txalaparta
argitaletxean. Egindakoa. Os, ondo, ba, eskerrik asko, benetan sakonak, botaituzun hausnarketak, ze pentsatu ematen dutenak. Eta bueno, hemendik hilabetea izango dugu elkarren berri berriro.
Oso ondo.
Ba, eskerrik asko. Zuei. Eta ondo izan.
Berdin.
Aio.
Aio, aio.
Ez da deu geratzen. Ez da deu geratzen. Ez da deu geratzen. Ez da deu.
Bueno, hemen txegarraitzen deula hauntzaren gaberdiko estula, zuzenian, arraio erratian, larita emberetze punto iru, gabeko behatziak eta amazazpi minutu gure erloju atomikoan. Eta Pierro, haingoan, ba, emakumen etxei buruz, itzein berdeu?
Hoi da, gogorarazi urrian irikidala emakumen etxia, gogorarazi ere bai Dukenea parkian kokatzala, leheno turismo bulogoa zon txokoan. Eta bueno, pixka data ipatu ez, proiektu hau abian jartzeko konpromiso hau dalitxe gartu zuen 2018 garren urtean, eta erabak izan ez, gune berri hau irudikatzeko dagituratzeko parte hartze prozesu bat jarriko zala martxan, eta igual pixka data esplikatu nola izan zen prozesu hau, zenbat jende gartu zuen parte.
Kaixo, agon. Bueno, emakumeek txoko bat behar gendula edo aldarrikatu zuen lehenengo, bueno, edo konstantzia daukagun lehenengo emakumea, Miren Etxabe izan zen, 1991an, Lauso izenarekin sinatze zituen bere idazlanak, eta bueno, egon zen antzerki bat prestatu zuten Donostian egitekoa, eta bera gehienak gizonezkoak ziren, eta bea zen emakume bakarra. Eta alboratuta utzi zuten, eta momentu hartan ja berak esan zuen emakumeok ere beharko dugu bordatxo bat guretzako, gure gauzak egiteko, ez. Aldarrikapena, bueno, ba, gero aro moderno honetan, ba, aspaldikoa da, ez. 2000 garren urtetikan ja, bueno, Koldo 2003 garren urtean hasi zen berdintasun kontseiluan, eta aldarrikapen hori betidanik egon da, ezta? Leku bat berezi bat behar da emakumentzako. Eta, bueno, 2011an iaia onginan etxe bat lortzeko puntuan, Bilamunda izendatu zen, garai hartan. Eta, bueno, baina udalaketzuen orduan zegoen, udalaketzun lortu nahiko babesa, ezta? Eta, bueno, ba, azkenean prozesua jarraitu du, aldarrikapena jarraitu du, eta azkeneko urtetan sortu dira, bueno, bi prozesu egin dira, edo pixka bat prozesu parte hartzeaile, eta hoietan, bueno, ba, pixka bat bidea markatzen hasi da, ezta? Komentatuko duzu pixka bat, Koldo?
Bai,
Urbildu mikrofonoa.
Bai, hala da, prozesu parte hartzaileak, hori guk emakume kontseilutik beti eskatu izan dugu, ez? Prozesu parte hartzaileak izatea, emakume guztiei zabalduta, emakume egitura antolak eta modu desberdinetan antolatuta duten emakume taldeak eta hoi edanei zabalduta. 2011an ja saio bat egintzan, foro antzeko bat, gauza bat egintzan. 11tik 15ea enaiz gogoratzen, bildu egontzanean udalean. Ez dut gogoratzen, igual 2012, 2013 izango zen, baina tarte horretan. Eta orduan antolatu zen, foro antzeko bat, ba, emakumeen etxeari begira, eta aldarrikapen hori beti ondalako mai gainean, ez? Bueno, intzian bi foro, ta, baina ark lagundu behar zuen berez emakumeen etxea zabaltzea, baina esan duen bezala, Maitek esan duen bezala, etzun udal batzarrean nahiko gehiengo lortu, eta Bilamunda etzutelako onartzen oposizioko taldek, orduan oposizioan zeuden taldek. Eta proiektu eta dena egintzan, dena illa obra egitea bakarri falta zen. Eta, bueno, guk gertu ikuste genuen, egile esan gertu ikuste genuen, baina etzan posible izan. Orduan hor gelditu zen, gero udal gobernua aldatu zen, EAJ sartu zen, PSEekin gobernuan, eta orduan, bueno, beste proiektu bat, berriz ere emakumeen etxeai buruz hasi ginean hizketan, beste ikuspuntu batetik ziurrazki, baina martxan jarri zian bi parte hartze prozesu, 2018an eta 2019an. 2018an hiru bilera edo egin zian, eta parte hartze prozesu hauek izan badute ezaugarri bat, nire ustez behintza da, ez dira behar bezala bukatu. Egin dira, parte hartze desentea egon da, emakume eta talde desberdinek hartu dugu parte, baina nolabait ateratzen zian ondorioak edo etzian udalaren gustokoak behar bada denak. Eta orduan, bueno, usten zian erabat bukatu gabe, eta udala jarraitzen zuen bere martxan, bere helburuakin, egila da emakumeen etxea iriki nahi zula, hori udal gobernua jarri zuen bere, nola jartzen dira, hauteskundiak programan edo jarri zuen hori helburu bezala, Eta hor, bueno, pentsatze genuna baino jente gehiok hartu zuen parte, baino etzian gauzatu. Udala jarraitu zuen bere erara, eta hor, sorpresa, gure sorpresarako, ba, iritsi zan egun bat, esan zigutena, beira, lokal bat daukagu. Mm-hmm. Ez? Eta gu, ez genekin ezer, eta, bueno, ba, bai, turismo dagona da, bai? Turismo dagona, eta turismo nora dijoa bat, eta eskale nagusira, eta orduan lokal hori erosi berdu dalak, eta orduan, esan genuen, bueno, ez da oso haundila, baino ez genuke nahi, herrian aurrian gu gelditzia, ez, emakumen etxe hor jarri da, eta horretarako erosi da beste lokala, ez, ez daukagu zer ikusirik horrekin. Baina, bueno, kontua da, hau edo ezerrez jarri zitzaigun. Hori horrela da. Hau edo ezerrez. Eta hau edo ezerrez esaten dizutenean bi aukera dazka.
Oso ezaguna egite zaigu.
Bai. Bai.
Putzuzula.
Eta hori jartzen dizutenean bi aukera dituzu edo claro, ez gea gu Maite eta ni bakarri jende gehiago gaude kontseiluan eta danon artean itzen genu ta esan genuen bi aukera dazkagu edo alde egiten dugu edo ta bueno, onartzen dugu ba bale, leku hori baldin bada, pues saiatuko gea, hor egiten, emakumeen etxea behar dan bezalako bat, ez?
Bueno, bide baten hasiera bezala bai. Ulertzen dugu guk, ez da?
Bai, 18an abiatu zen parte hartze prozesu hori, 19an berriz ere heldu zitzaion, eta gauza batzukin, pues udala, normala dan bezala, hor arteatzen zian, helburu batzukin, ba etzion ados. Eta emakume askok adibidez, ze adibide jarriko dugu, ba, bueno, ez zuten ikusten udalaren organo bat izan behar zuenik emakumeen etxea. Hori nahiko zabalduta zegoen han parte hartzen genuen emakumeen artean.
Kudeaketaren kontua.
Kudeaketaren kontua, beti dagoen arazo hori, ez? Ta guk esate genuen zergatik izan behar du udalaren organo bat, ez? Baina hori etzaigu baimendu.
Udalako oso argi eduki du beti, bai, bera kontrolatu nahi zula. Guk ikusi bai. Ditugu beste emakume etxe batzuk, beste herri batzuetan eta
beste eredu batzuk.
Beste eredu batzuk ikusi bai. Ditugu. Baina, bueno, ba, hau da lortu dana, ez da. Guk ulertzen dugu, hori lehen santeten bezala, bide baten hasiera, eta inberdeguna da, martxan jarri, parte hartu, eta, bueno, ba, gurea egin, ez da. Emakume, edo, bueno, emakume identitatea sentitzen duen edozeinena, ez da? Eta, bueno, parte hartuz, ba, hori ahonditzen jun, eta, bueno, gure helburua da hori lokal hori txikia gelditzea, eta beste, bueno, beste erabaten kudeatzea lortzea, ez da? Pixka bat, herriari eman aukera gehiago, ba, bueno, erabakitzeko nola egin da.
Indarra ere behar da, eh? Kudeak eta hori aurrera eramateko ere indar pixkat ere behar da. Gaur egun pixkat sakabanatuta gaude egile esan emakumeen taldiak eta baina bai, horti jo merdu.
Sartuko gauan, ez? Igual gaur egun, bueno, ze zerbitzu dauden edo baita ere igual ze idea nazka zuen, ez? Hor, egiteko, proiektu hori betetzeko esango dugu, baino pixkat ulertzeko ere kudeaketarena eta aipatu dezuena berdintasun kontseilua dago, ez? Pixkat hau dana eramaten duna ezakit kontseilu hori nola osatzen da, zein hartzen duen parte bertan, edo ze papel dakan pixkat guztiontan, norbanako isa zaudeten, taldeak ere baduden ezagut.
Bai, berdintasun kontseilua eta udal organo bat. Hori bai dala udal organoa, udal batzarrako onartutako estatuto batzu dauzka, eta hor parte ardaiteke bi modutara, edo pertsonalki, norbere, ba, bueno, egiten duzu nolako alako dokumentu bat bete eta horko partaide izan nahi dezula, irekia da, ez dizue baldintza gehiago eskatzen, edo eta talde bezala ere parte har daiteke. Eta momentu hontan, ba, dago Bilgune Feminista talde bezala, bera bakarrik dago talde bezala, eta gainerakoak pertsonalki gaude, 11 lagun elkartzen gea.
Bueno, politika...
Bueno, bai.
Bai, talde politikoen...
Bai, azken urtean, udaleko talde politikotako zinegotzi dian, irukide sartu dia. Pertsonalki sar daitekelako, ez? Ez dia sartu...
Bai, ordezkari bezala.
Ordezkari bezala, baina ordezkari dira. Bai, iru daude. Bai, bi bilduko eta bat EAJ-koa. Orduan, lehendakaria da... berdintasun, parekidetasun batzordeko lehendakaria, kasu honetan, ba, PSEko Gloria Vázquez.
Nahi ginen etortzia, ez du lortu.
Ah, ba, beira, nekin.
Entzuten egongoa segurazko, orduan, agur bagotako jo.
Bera da lehendakaria, idazkaria da teknikaria, berdintasuneko teknikaria, eta gero gaude, ba, kideak. Eta, ilian behin biltzen geha, bataz beste.
Eta ze perfileko jendea, adinez, hizkuntzaz, arrazaz, ez dakit, euskaldunak, gazteak, helduak, denetik...
Bueno, asko egonda, pertsona asko egondia eta denetarik izan dira. Bai, arraza ezberdinetakoak, bai hizkuntza ezberdinak dituztenak, hizkuntza natural ezberdina dauzkatenak. Gaur egun danok euskalduna gea, batzuk erraztasun gehiago bestek baino hitz egiteko, baino danok euskalduna gea gaur egun. Baino ez du esan nahi egondia, eta horregondian guztiek aportatu dute bereen zea, ba, arrazoi desberdinegatik sartu eta erten egiten gea, ez?
Ba, ez, askotan esaten dalako, ez, ba, gu Europar gure ikuspegi ontatik agian gauza batzuk pixkate alde egiten digutela, eta oso interesgarria dela, pues beste realitate batzuk bizi izan ditun, o beste herri batzutatik datozen jendeak ere, ez, ba, parte hartzea, eta bien esperientziak kontatzea, eta, bueno, parte hartu badute, ba, posgarria eta aberasgarria pentsatzen.
Parte hartu izan dute, bai. Izan dute, bai.
Gio ez, esan dezu, urte luzez datorren eskari badala eta ja behin gune propioat edukita ze ekarpen ustezu aldiola egoin emakumian etxiak ez, zauzko emakumiai, eta, bueno, hori bideratu alizateko agertze zerbitzu eskineko, jan piskatikusi dugu ez, asesoramendu juridikoa eta psikologikoa emango ala, igual piskat kontatu ere bai, ze zerbitzu emango dian, edo.
Bai, bueno, egile esan, hori eskatze genuen, beti aldarrikapenen artian egonda, alde batetik zerbitzuak eskaini behar ditula emakumen etxean, hainbat zerbitzu, ba, psikologikoa eta aholkularitza juridikoa, ba, bai, bi arlo nolabait oso markatuak daude, segurazko, ba, indarkeria matxistaren inguruko, horren biktima dian emakumeentzako aholkularitza juridikoa, eta batez ere emakume etorkinak. Emakume etorkinak, ba, emakume bezala bizitzen duten desberdintasun, eta hoien aurreko, eta hemengo hemen ze eskubide eskaintzen dizkiogun, ze aukera dituzten, da hori dana, hemen lan egiteko eta bizitzeko gu bezala xe. Orduan, horri begiratutako eta horri bideratutako aholkularitza ere bada, badago. Horrekin hasi da, udalak jarriko ditu, ez dakit hasi dian, uste tastian bitan edo hasteko aziala, orain egoera honekin dana dao zintzilik, ze zingia ez da elkartu ere egin, denok. Baina horrekin hasi. Eta gero, zerbitzu hoietatik aparte, dago, bilgunea. Osea, bilgunea, emakumeen bilgunea. Horrek balio beharko luke, ba zarautzen, berdintasunaren alde eta emakumearen aldeko borrokan dagoen edonork, ba, horko atiak irikite duki berko lituzke, guk hori defenditzen dugu. Eta hor, ba, sortuko liake, ba, segurazko, esperientzia berriak, lan berriak, tailerrak, bueno, baina guretzat hori egiteko dago. Hori ezin da gure ustez behintzat antolatu. Egin behar da, bizipenetatik eta beharretatik eta abiatu.
Egiten jungo dan zerbait, ez izango da.
Ala nahiko genuke, ze, karo, egindakorik ez dugu nahi, aparte. Osea, eraiki nahi dugu, ez? Eraiki, eta eraiki nahi badugu, jendea parte hartu behar dugu. Ez dago erreza, eh? Ez dago erreza.
Bueno, pixka bate, nahi dugu ere emakumeentzako, ba, alduntze sareak sortu, pixka bat emakumeak, bueno, feminismotikan pixka bat ere, beti, ba, bueno, haunditzen o ikasten jutea, ez da. Berdintasun erantz, ba, jotzeko, baino, batez ere nahi dugu izatea, babes leku bat, emakumea ondo sentituko dan espazio bat, eta, bueno, babea zentroa izango dana, ez da. Ba, askotan emakumeari kostatzen zaio erdigunean jartzea, eta, bueno, ba, hor argi dago erdigunean dagola emakumea, ez da. Alduntze eskola ere, bueno, jabetze eskola ere, ikasta, hainbat ikastaroekin da inguru horretan egingo da. Lokalak baditu bi espazio, bat harrera bezala dana, eta bulegoak eta dituna, eta gero beste espazio bat dago erabiliko dana gelak bezala, eta hori ez. Beti ere saiatuko gea ba bueno ba prozesu horretan pixka bat alduntze, jabetze eta bueno ba berdintasuneko bide hortan ba joeten edozein ikastaro edo egiten.
Antolatuta daukazue zerbait, aurreratu dezakezue, zerbait dago ja martxan, fetxarik, ordutegi bat pentsatzen izango dula ere, ez publikoari irekita edo.
Bai, irekita dago, bueno, hor dagoen beste ez danon gustokoa dana, baina horrela jarri dutena. Ba, berdintasuneko bulegoa, udal bulegoa, hor egongo da kokatuta. Hor dago, teknikariko hor dago. Hor dago, eta ordun teknikari, bi teknikari, bat goizetik eta beste arratsaldetik, eta administrari bat, hor egongo dira. Bueno, hori eztabaidatua izan zan, baina hori udalak etzun...
Etzan jaisten hortik.
Ez, bueno, beak esan zuen hori horrela izango zala eta bere iritzi ala zan, teknikariena ere bai, eta gutatik, ba, danok ez genuen ikusten garbi hori, ez? Baina, bueno...
Beha jenlekua izan bertzuela
bai,
hori, ez?
Eta ordu, ordutegia horren arabera dago antolatuta, oraingoz. Goizetan, goizeko udaleko teknikaria dago ordutegia, pues bera 8:00 dago, baino bueno. Bai, bueno. Eta bere ordutegia eta gero arratsaldean ba, beste teknikari bat hartu da, baino enpresa batekoa dana, azpi kontratatu eginda, hori ere batzuon iritziaren kontra.
Zalautz style.
Baina bueno. Ez dut ezer esan nahi teknikariaren kontra.
Dinamizatzeko.
Bai, dinamizatzeko arratsaldetan eta berak harrera egiteko ara joaten dena eta 8:00 arte. Hortikan aurrera zer, astelenetik ostiralera, hortikan aurrera zer, ba, egongo da aukera, giltzak eskatzeko, elkartzeko, baino baimenak eskatu berdia, bueno, udaleko...
Bai, espazio bat erabiltzeko, behar dan burokrazi...
Bai, bada arautegi minimo bat. Baino, bueno.
Eta gero ez daki jan martxan uste liburutegi bat jarri bertzutela, ez? Eta kontsultarak ordenore batzuk ere, ez dakit hori martxan dagoen ja, edo...
Bueno, bidean.
Bidean, gertatzen da ezin dala orain jarri, egunde claro, honetan, eta claro. Orain, bai, sukaldea ere bazun, ba, elkargune bat bezala, ezin da montatu. Bueno, orain didago pixkat zintzilik, eta zintzili dago, baina bueno.
Horra gian, ez dugu aipatu asmoa dela emakume etxearen mai bat sortzekoa, eta pixka bat mai horretan talde ezberdinak eta parte hartzea eta bueno, ba hori izatea pixka bat emakumeen etxearen bidea edo markatzen duna, ez da. Baino egiteko dago baitare, ez dugu oraindik aukeraik izan hori bultzatzeko, baina bueno, hortik joango dela pentsatzen dugu. Berdintasun kontseiluak aparte bezala utzi nahi gendun, agian batzuk parte hartuko dugu mai horretan, baina bueno, ikusten dugu nahikoa badala, bueno, mai bateratu eta horrek markatu dezala eta berdintasun kontseiluan daudenak o gaudenak jarraitu beste horretan, ez? Bi gauzak batera sumitzeako indarra behar da. Igual ba taldeak sortuta agian lortzen dugu zerbait irekiagoa izatea mai hori, ez da.
Bueno, ba, ikusten dugu, ez? Asmoak behintza bai, aurrera begirako ideiak, egiteko lanak ere bai, eta, bueno, ba, denborak esango digu, ea, pues, dena gauzatzen diren, edo pixkanak egiten diren, kontestua egia esan ez da bat ere lagungarria, eoz zertarako.
Elkartzeko, ez?
Elkartzeko, ez? Ez da, elkartzeko, ere, ez?
Hori da, azkenean, ez? Bai. Bueno, indarra behintzat, ez? Erreti indaitekena, baina, bueno.
Bai. Bueno, ba, pixkanaka urratsak ematen eta bueno, mintzat espazio hor dago eta bueno, ba, gure aldetik mintzat eskerrik asko igande gau hontan onaino etortzea, gara izaudete, etxera
jute. Etzaudete hain urruti.
Bueno. Ez que iuna gehatu da hemen farola bat uste funditu dala eta oso iuna gehatu da lekua. Eta ordutegiare aurre di joanez, guk ere irratxa joan aurre egin berde, guazapila bat azkau eta...
Bueno, ba, eta mila esker. Eta
berandu iritsi nahi.
Zue, mila esker, gurekin gogoratza datik.
Ez da zer, ongi izan da, mila esker zuei. Ale,
aio. Bueno,
neko ronda zatu.
I'm too foggy. Know what you're saying.
keeps on moving so fast, and I just keep praying for them to slow down so I can make some sense of the words that are pouring out of your crooked spout.
Bueno, hemen txejarraitzen deula, zuzen-zuzenian hautzaren gauerdiko estulan, hasieran ez deu agurrik bota, baina, bueno, ataun aldetik entzuten daun norbaiti, ba, gabona ere esango jo, ez? Baspare, inorrez aserratzeko.
Bai, bai,
bai. Ba, egiten zute gaitu zuela, eta horregatik ez gehiñorrekin astutzen, edo, bueno, ia inorrekin behitzat. Eta esan daku aurrea jarraitu berdeu eta ba bueno, itzein deu emakumeen etxeko kidekin eta orain herrialde katalan eta jun berdegu eta hortarako abesti badakau ia beti jartzen deuna, asko gustatzen zaigu eta bueno, epika pixkat ematen diolako hementxe zuekin eina. Bueno, hementxe gaudela zuzen-zuzenian hautzaren gaurdiko estulan eta herrialde katalanertara joango gara eta hortako telefonan beste aldean daukagu dagoeneko Juk. Juk, buena nit.
Buena nit.
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y bueno, estar aquí presente en nuestras ondas libres en Euskal Herria y que es un placer tenerte aquí.
El placer es mío también.
Vale, vale, vale. Bueno, eres miembro de Endavant. Y bueno, primero que quisiéramos hablar un poco de la última operación policial, un nuevo golpe, digamos, al proceso, lo que queda del proceso. Esta vez ha sido, pues no sé, el contexto era Tsunami Democratic, apoyo a Puigdemont. eran empresarios, entonces también a veces nos viene la duda, ¿no?, de hasta qué punto hay que dar solidaridad a los empresarios. Pero bueno, ha sido una operación policial contra el independentismo, su entorno. Entonces no sé qué lectura hacéis o cómo valoráis esta última operación.
Sí, nosotros valoramos que cada vez las operaciones policiales del Estado contra el independentismo, sobre todo en el entorno de Cataluña, en el entorno del procés, cada vez son chapuzas cada vez más menos preparadas y que les salen peor en este momento. Es decir, esta operación viene después de la absolución de Trapero, del Mossos d'Esquadra, de prácticamente de quitarles casi todos las penas también a compañeras que habían sido acusadas de terrorismo y que al final salen con delitos de desórdenes públicos y poco más. Y esta última operación, que además se ve que no hay mucho porque salen libres, sí, digamos, con cargos, pero ni siquiera pasan a prisión preventiva, ni tan solo han pagado fianzas para salir libres a espera de juicio. Y lo que vemos es que ahora mismo la búsqueda de esta persecución política contra el independentismo lleva a gente pues que se les ha acusado de ayudar a la configuración del referéndum del 1 de octubre en algunos casos, y en otros en ser sospechosos de la organización de Tsunami como que es decir, que ahora mismo ser organizador de movilizaciones antirrepresivas y de apoyo a presos políticos, pues es susceptible de ser perseguido políticamente, judicialmente y policialmente, como es en este caso. Vemos que creemos que no tendrá mucho recorrido el caso en este sentido, pero que una vez más pues se demuestra el Estado represor y antidemocrático que es el Estado español, y que cada vez digamos, sus acciones policiales y judiciales pues son eso, más una chapuza política buscando reprimir por reprimir a la disidencia política.
Sí, es verdad que, bueno, tanto el referéndum y la declaración unilateral de independencia sí ha tenido consecuencias políticas, digamos, de hondo calado, ¿no? Que, bueno, aquí desde la lejanía lo veíamos con envidia y parecía, ¿no?, que se abría una brecha en el Estado español, que bueno, podía cambiar las cosas y así, pero sí, lo que sí ha tenido ha sido una consecuencia represiva sin precedente, bueno, no sé si sin precedente, pero sí muy fuerte, que ha golpeado a diferentes sectores, ¿no? O sea, tenemos gente en el exilio, en la cárcel, con multas, nuevas operaciones policiales, no sé, parece ser que aunque el gobierno español cambie de careta o de partido, pues la receta o la solución que ofrece es la misma, ¿no?
Sí, sí, yo creo que nosotros pensamos que la mayor consecuencia, digamos, del proceso y del momento del referéndum del 1 de octubre, de las respuestas también a las sentencias que se dio el año pasado, es una represión sostenida muy grande con decenas y centenares de personas encausadas que han pasado por prisiones preventivas en muchos casos, que tienen cargas digamos judiciales y pendientes de juicio muy altos, y también pues el compañero Dani, que sigue en prisión preventiva, sí, en Madrid, que es el único caso de todos los detenidos de las respuesta a las sentencias, el único, sí, caso de persona que sigue estando en prisión preventiva es de este chico de Madrid, que con una movilización solidaria le cogieron en otro montaje policial, sí, y aún está en la cárcel. En este sentido, nosotros vemos que esta es la principal consecuencia ahora mismo de la activación de una posible independencia, es esta, porque el proceso en este sentido ha mostrado que no ha sido capaz de llevar a término su objetivo de declaración de independencia en Cataluña, pero en cambio la represión que ha dejado tras de sí es muy grande, y en parte el gobierno de Cataluña también es responsable de esto, ya que es una acusación policial en muchísimos casos, en decenas de casos, tanto de las protestas después del referéndum hace 3 años, como en las respuestas antirrepresivas del año pasado.
Sí, es verdad, has comentado, ¿no? 3 años ya han pasado, parece que fue ayer, pero ya 3 años, ¿no? De aquel pues no sé, inmenso acción, o esa inmensa acción, ¿no? Una demostración de fuerza impresionante que hicisteis. Y no sé, pues sí estamos hablando mucho de la represión, porque es lo único que sabe hacer el Estado español, pero a nivel político no sé qué consecuencias se está dejando. Se ha escuchado mucho, ¿no?, que el proceso ya está muerto, que ya... pues hay que inventar algo nuevo, y no sé, en ese sentido, no sé qué nos puedes hacer, la lectura que hacéis de que dónde estáis en estos momentos, después de toda esa ola que supuso esa movilización popular impresionante, y no sé hacia dónde o cómo vislumbráis lo que puede pasar, ¿no?
Nosotros vemos que hay una dicotomía muy clara entre las lecturas que se hacen respecto a lo que fueron esos meses y esos años y las consecuencias del proceso. Por una parte, pues los partidos políticos, principalmente Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y algunos otros que también intentan aspirar a ser referentes del independentismo electoralmente, lo que buscan es un proceso que no se ha llevado a cabo hasta las últimas consecuencias y recalcar, digamos, o recoger el máximo de voto, el máximo de repercusión política en beneficio de sus propios intereses electorales principalmente, y se ve que en febrero tendremos unas elecciones después de un gobierno que claramente ha fracasado en sus objetivos de hacer adelantar, digamos, avanzar hacia la consecución de la República, que era el compromiso de... Sí. De Quintorra, y claramente eso no ha sucedido, y además porque no se dan las herramientas para que se pueda dar. Y nosotros, por otra parte, lo que entendemos es que hace falta, por parte de aquel independentista, clarificar nuestro hoja de ruta hacia la independencia de los países catalanes, que se basa en recoger también aprendizajes de lo que fue el 1 de octubre, de lo que fueron las huelgas generales y todo esto, y entender que el conflicto no puede situarse solo o principalmente en el cargo institucional o en la parte institucional o en la parte, digamos, de un referéndum democrático respecto al Estado, sino que lo que hace falta es tener el poder político y social en las calles para ejercer, digamos, una insurrección democrática, que será la única forma de superar la represión sostenida del Estado español y su falta de democracia para aceptar resultados democráticos de los procesos independentistas o de democráticos que sean.
Sí, en ese sentido parece que sí fue un punto de no retorno, ¿no? Que mucha gente sí abrió los ojos. Y no sé, yo pues cuando veía los CDRs y la gente tan diferente, ¿no?, y de tanto de edades, ideológicamente también podíamos decir, no mucho, pero sí una variación, ¿no?, de diferentes ideologías, que se abrieron los ojos, se dio cuenta de la represión, de lo que es el Estado español, pero también de que su clase política, pues que no quería avanzar, ¿no?, en ese proceso, como estabas comentando, y ese malestar, no sé si ha sido para bien o para mal. Quiero decir que a veces pues la gente se va a casa desilusionada y pierde la motivación, pero otra gente pues igual pues se implica más en la lucha, en el barrio, en los pueblos, ¿no?, en la organización más de base, ¿no?
Sí, sí, yo creo que pasa exactamente como tú dices. Por una parte, sobre todo quien ha vivido la represión de cerca, y a lo mejor más en el caso de las movilizaciones de hace un año, sí que desde allí se recogió mucho más el descontento en clave de decir, bueno, es que hace falta algo más que lo que hicimos, y también demostrar que algunos partidos que se llaman a sí mismos independentistas no están dispuestos a ensuciarse las manos para conseguir la independencia, y de que tienen miedo a la hora de plantear sus objetivos políticos de cara y negociar, digamos, en este momento con el Estado es prioritario que seguir avanzando en la consecución de un proceso independentista claro. Y por otra parte, pues la desorientación y los diversos discursos de llamadas a calma que se dieron tanto en tanto en 2017 como se dieron el año pasado por parte de algunos partidos, cuando por una parte la gente quería proclamar la independencia y quería defenderla a las calles, por una parte, o por ejemplo quería protestar contra unas sentencias que eran claramente injustas de los presos políticos, digamos, de hace un año, y los partidos principales que ellos entendían, yo creo que mucha gente entendía que tenía que llevarles a la consecución de esa independencia, les llamaba a la calma, a volver a casa, que tenían que negociar, y cuando nosotros tenemos claramente que el Estado español solo se sentará a una salida democrática y negociada con los países catalanes o con cualquier región o nación que quiera ejercer la independencia cuando esté claramente derrotado y cuando no les quede otra cosa más que hacer que sentarse a negociar. No lo harán digamos, no les saldrá de su espíritu antidemocrático, no saldrá sentarse a negociar ni con Esquerra Republicana ni con los países catalanes un referéndum de autodeterminación o un proceso que pueda decir el pueblo lo que quiere en su futuro.
Sí, sí, eso es lo que parece, por lo menos, o lo que la voluntad que están demostrando, ¿no? También te quería comentar, la originalidad, ¿no? O sea, a veces desde aquí, pues lo veíamos con una envidia sana, ciertas veces, pues no sé, cosas originales que se inventaban, ¿no? Lo de Tsunami Democratic, por ejemplo, aquí, pues mucha gente dijo, ostras, pues qué bueno, ¿no? O sea, cómo se movilizó la gente, cómo pararon el aeropuerto, o sea, esos cortes de carretera que se hizo, que toda la gente iba a una, o sea, no sé, parecía como la gente muy empoderada y muy pendiente, ¿no?, de movilizarse. No sé si se sigue esa chispa o se ha apagado un poco.
Bueno, yo creo que claramente sí que una parte de esa chispa se ha apagado, sí. Y yo creo que parte de lo que hemos dicho pues ha conducido a eso, tanto el gobierno y muchos partidos llamando a la calma y a soluciones democráticas o de sentarse a negociar con el Estado, pues ha apagado mucha de esa chispa y ver que digamos que una semana sosteniendo una movilización muy importante en las calles no estaba posibilitando el avanzamiento del proceso independentista, sino que lo que estaba generando también era una inmensa represión, decenas y centenares de personas detenidas. Pero bueno, de todo se aprende y intentaremos seguir avanzando en ese sentido. Pero sí que digamos, nosotros humildemente también aceptamos que el resultado, digamos, tan inmediato del mismo día que salen las sentencias y la convocatoria de Tsunami y lo del aeropuerto nos sorprendió, nos consideró desprevenidos, no supimos reaccionar con la rapidez para prever esa respuesta tan inmediata y tan rápida, que a lo mejor no leímos de esa determinada manera y tuvimos pues a lo mejor unas 24 horas de desconcierto en este sentido, las organizaciones políticas de acción independentista, y tenemos que aceptarlo, que llegamos un poco tarde a eso y no tenemos problema en aceptar también nuestros errores. Pero luego sí que los días siguientes sí que fuimos también impulsores de la huelga general, de movilizaciones concretas, de movimiento antirrepresivo de una forma intensa y también pues el desconcierto que generó el hecho de que empezó muy, muy fuerte todo el tema de Tsunami, pero que en pocos días desapareció del prácticamente del mapa y empezó a sacar la idea esta de Spain Didn't Talk, que era una idea que como mínimo nosotros como en Daván no compartíamos en ningún sentido por eso que hemos explicado, y allí sí que yo creo que también en un momento activó muchísimo a la gente, pero en otro también desconcertó cuál era el objetivo de esas movilizaciones tan tan grandes y tan potentes.
Sí, sí, a veces las cosas que, entre comillas, se suelen suceder espontáneamente son difíciles de prever, de gestionar, hay que surfear, como no, mejor dicho, la ola, ¿no?, que supone pues la coyuntura, la actualidad, y a veces nos cuesta entenderlo, aceptarlo y surfear la ola, pero bueno, o sea, desde la autocrítica también, que es lo más sincero que podemos hacer, seguir avanzando, darnos cuenta de lo que hemos hecho, de lo que podemos hacer, y lo que decías también, ¿no?, que esa movilización permanente es muy difícil de sostener en el tiempo, aparte de más de una semana, dos semanas, pues es imposible, ¿no? Entonces hay que recular, guardar las fuerzas y golpear de nuevo, ¿no? Bueno, estamos hablando del proceso, de las operaciones, pero también tenemos otro tema que queremos hablar, que también está ligado a las movilizaciones, pero en este caso en contra del encierro, no sé, del toque de queda, ¿no? Que estamos viendo que aquí en Euskal Herria, bueno, sí también, y en el resto del Estado, en la parte del Estado español también, que la derecha se está apropiando de esos discursos, de esas movilizaciones, y ahí, pues no sé, en una parte de los países catalanes, en Barcelona, creo que desde la izquierda también se ha salido a la calle, ¿no? No sé, ¿nos puedes contar de eso?
Sí, sí, nosotros impulsamos una movilización, varias movilizaciones el lunes, el segundo día de en que se iba a aplicar el toque de queda, porque el primero fue el mismo domingo. Sí. Impulsamos decenas de movilizaciones en ciudades de los países catalanes y también el miércoles en Alacant. Sí. Porque creemos también que hacía falta desde la izquierda criticar una medida sumamente represiva y sumamente basada en el control social, digamos, como es el toque de queda, digamos, que tiene diversas formas en nuestro país. Es decir, cada comunidad autónoma está eligiendo un poco la forma concreta de aplicarlo, pero lo que entendemos es que no es que sea una medida especialmente efectiva para frenar el virus o minimizar los efectos que está teniendo la crisis y el virus sobre nuestra gente, sino que es una medida especialmente dirigida al control social. Creo que en este sentido nos lanzamos y impulsamos esta movilización, que salió bien, pero viendo también los días siguientes cómo se iba sucediendo esto, tanto en nuestro país, el otro día también una movilización algo descontrolada, algo vinculada a la extrema derecha, sí, como en otros sitios del Estado español que se está viendo, lo que vemos es que claramente tenemos que salir de la izquierda a seguir movilizándonos y hacerlo con una clave social muy 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 importante. Es decir, no solo hay que criticar las medidas represivas que están adoptando tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos a la hora de controlar justificándolos para frenar la pandemia, sino que hay que criticar que necesitamos medidas excepcionales para hacer frente no solo a la crisis sanitaria, sino también a la crisis social, y por tanto llenar de contenido la crítica al control social, y por tanto exigir, para empezar, poner todos la parte, digamos, de la sanidad privada bajo control público, sus recursos, su personal y todos sus mecanismos para mejorar, digamos, la asistencia sanitaria a todas las personas, y también llevar a cabo medidas económicas sobre el alquiler, sobre el trabajo, sobre los derechos, digamos, a recibir prestaciones sociales, a que digamos que no dejen nadie atrás en esta crisis social que estamos justo empezando a soportar desde hace unos pocos meses, pero que será larga, será dura, y digamos, desde la izquierda tenemos la responsabilidad, primero, de protestar contra las medidas autoritarias, de exigir medidas sociales drásticas para que no volvamos a pagar los pobres y la clase trabajadora esta crisis, y también la extrema responsabilidad a la hora de frenar la pandemia, y por tanto estamos dispuestos a tener medidas excepcionales de autorresponsabilidad y de responsabilidad colectiva para frenar la pandemia, pero eso no puede ser impuesto por el Estado y por las comunidades a través de la represión, de las multas sistemáticas, sino que tiene que ser desde el convencimiento social de que vamos a parar esto, digamos, con un sistema público potente y desde la responsabilidad colectiva.
Sí, parece, ¿no? No sé, que la izquierda está un poco acomplejada. Bueno, aquí por lo menos sí lo notamos, ¿no? Que da como un poco de repelús, ¿no? Enfrentarse a estas medidas y que son, pues no sé, te quedas solo, ¿no? Ya parece que si cuestionas algo ya te tachan de negacionista, de no sé qué, y ya te meten en el saco de los fachas y ya, pues no sabes, ¿no? Cómo hacerle frente a esto. El otro día también estuve leyendo de que pues hay que diferenciar, ¿no?, las movilizaciones fascistas, los de nazis, de los otros, porque las cosas que reivindican pues se ve, ¿no?, en los lemas, a qué atacan, ¿no? Decía mucho de libertades individuales, ¿no?, que están defendiendo esas cosas, pero no lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, a las 11 tenemos toque de queda, pero y también para reunirnos, ¿no?, que parece ser que es lo que más se está expandiendo la pandemia, ¿no?, que hagamos reuniones para realizar nuestro trabajo político, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en este sentido vemos que claramente el Estado también está en sus diversas formas, digamos, está utilizando las medidas, digamos, de control o de digamos, que tienen que haberlas para frenar la pandemia, para frenar también a la disidencia y al colectivo, y por tanto frenar la posibilidad de que nos organicemos la clase trabajadora para exigir nuestros nuestros derechos y claramente de eso, que la reivindicación tiene que ser desde el colectivo y no desde lo individual, y aquí es donde tenemos que batallar. Y si no salimos la izquierda organizada a batallar esto, a exigir medidas colectivas para no pagar la crisis y para controlar la pandemia, esto lo aprovechará la extrema derecha, y por tanto es una responsabilidad política de la izquierda hacerse ver, hacer un buen discurso y generar dinámicas colectivas que ayuden en este sentido. Vemos que tenemos que aprender, o digamos que tenemos que recuperar el espíritu que aquí como mínimo fue fuerte del confinamiento inicial que empezó en marzo, que lo que surgió de aquí fueron decenas y centenares de apoyo mutuo, de colectivos de apoyo mutuo en los barrios y en las ciudades y en los pueblos, para ayudar a toda esa gente, que nadie se quedara atrás. En este sentido, tenemos que recuperar ese espíritu y desde allí crear colectivamente las ideas políticas que nos hagan salir más fuertes y no debilitados, y que no permitan el crecimiento de la extrema derecha con el discurso del miedo de las libertades individuales y del ataque del gobierno desde la individualidad y desde un discurso que nada tiene que ver con nuestro pueblo y nuestra clase.
Bueno, pues Yuk, por nuestra parte queríamos hablar un poco de eso. Nos has arrojado mucha luz. Yo creo que estos discursos son los que hacen falta escuchar por estas tierras también. Y para finalizar, pues no sé, como siempre dejamos el micro abierto a nuestros invitados e invitadas. Si quieren añadir algo, pues es tuyo el micrófono.
Bueno, pues nada, no, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar y de colaborar también con nuestra nación amiga y vecina de Euskal Herria, y nada, pues que sigamos en la lucha y allí en las calles siempre nos encontraremos.
Eso es, pues lo dicho, buena nit y muchas gracias, Lluc.
Buena nit.
Vale, adeu. Mentxe jarraitzen dugu launtzaren gaurdiko estulan, eta ez gea herrialde katalanetatik urrunduko, hain zuzen ere gure gerra korrespontxala Jordi, hor telefonan bestaldean dakau, ez da? Kaixo, Jordi?
Bona nit a tutom.
Bona nit a tutom.
Arara, ja, katalanez eta...
Gabon.
Pentsatu jau katalanez iti entrevista, a ber, ikasi eken, no?
Gutxi, gutxi.
Eta zuen horazke gehiago jengo, zua. Ba, bu, entzungo guan, oengo entrevista, ez? Katalan batuan indi jauna.
Bai, Katalan batuan, oso
ondo. Bueno, Gorka, Gabon eta zerren aurretik eskerrik asko, gure deiari erantzunez, zauntzaren gaurdiko estularen korrespontxal gisa hemen ote batik. Eta, bueno, no, Barcelona nabil, ez? Ikasten edo, zango deu.
Ikasten edo, ala moduz, bai. Bai, oain unibertsitateak gehiena etxetik.
Ah, tele ikasketa.
Bai, bai, hemen tele lana, tele ikasketa.
Dana telebista.
Dana berdin, dana etxetik.
Baina, bueno, aprobetxatzen, aizia, ez, bueno, laneako edo pixkat, kale ateatzeko, claro. Bueno, kasetari lan hori iteko pixkat, ere?
Ba, kalian mugimendu abenta bada. Mateunez Euskal Herrian ez bezala, baina hemen behintzat egunero, praktikamente egunero, zerbait badao eta jendetza gaina.
Jode, gaur pagoetan kisto mugimendu azitxon.
Bartzelonan, ez? Justu, bueno, Bartzelonan zaude, esango deuan, bueno, han mugimendua badao la behintzat.
En la ciutat.
Bai, hori da, bai. Zentro-zentroan nao gaina, digien.
Ondo. Eta, bueno, hor mobilizazio azken egunetan, bueno, danetik aigea lehen endabanteko kidiakin ere zerbait itzein deu, baina, bueno, mota askotako mobilizazioa gaidia, bueno, gertatzen edo ikusi deu bai zu, bueno, hiru batetan edo behintzat eontzeala, eta igual, bueno, kronika txiki hori kartziare ondo leoke ezakit azteko, bueno, salgo espen egoeran kontu hau eta dago, ez, bueno, pandemiana, toke de queda hor, Katalunian esate zuen asteburutan konfinatzeko bai, idea zeola, ez da gitao dana nola esaten bizitzen hor, bai, hori latza, bai.
Azmo hori zekaen, baina Espainiako gobernuak ez dira baimenik zaman.
Eskerrak. Aupa Pedro, Lenin de Tetuan.
Bai, ba, hori, ba, igandian toke de queda jarri zunetik, Espainiako estatuak, ba, hemen izan da danetik, jendea danetik eta arrazoi ezberdinagatik. Ba, aztelenian eta hola ostalaritakoak, gero aztelen iluntian, ba hori, endabanteko kide honek aipatu duen bezala, ba, toke de kiedan kontrako manifestazio potente xamara, esan zuenagatik, 2-3 mila pertsona horri zan ginen, eta, bueno, gila esan, fiskat deskolokatu zan dana. Kontestu jakin batian zan, baina gaia igual orokorregian, ere, bueno, bai, orokorregia bat zan, ze jende asko barne biltzezun horrek, ez? Barne biltzezitun asko mugimendu antikapitalistatik, ola orokortuta esan da, baina bestaldere bai, ba, negazionistak, bai, bat zeuden hor, alkaren onduan, zegara.
Ez que los extremos se tokan, ba,
Bai, zantan, eta geho, hola, xe, deskontrolatu zean baztelenean, bai, eta aztia jarraituz, ba, deialdi ezberdinak, eta iztilu ezberdinak, baina batez ere azken egun hauetan.
Iztiluak, deskontrolatu, deskontrolatu iztilua iburuzariaiz.
Eta manifa bertan, bai, manifa bertan ere...
Jendian artian, bai.
Jendian artian, ba, karo, ba, antikapitalista bat, negazionista o... neonazi baten alboan holako kasua gertatu zian aztelinean bertan.
Ah, bai, eh? Ostra.
Eta ez behin arteko iztiluak, baina bai,
ba, ez da bai da polita, ba,
ez da bai da, bai, manifestazio bertan.
Eta, bueno, igual ja pixkat sakonago aipatzeko bai aipatu duzu, ez? Ostalarian, adibidez, ostalarian edo ostalaritzako langileen protesta hori ez dakit nahiko potentea ere, ez? Uste izan txala, ez dakit ze... Bueno, claro, bain guzti honekin, bueno, asko geratuko zian lanik gabe ere, ez dakit ze giro zion, adibidez, mobilizazio hortan ze aldarrikatzen zuten.
Ba, nik uste situazioa behar ez berdina dela, Euskal Herriakin konparatuz. Hemen urrian erdikaldian itxi zituzten taberna banak, eta jatetxeak, ba, bueno, ba, etxaira mateko zerbitzu horrekin dabiltza. Eta hortaz aparte, asko esatea ostalariak, baina, bueno, beharrezko tazko ez ditun komertzioak bai itxita daude. Hemen,
Eta estetika zentruak eta tatuak estudioak eta ba, kultura banare bai azte honetan itxin da hemen. Antokiak eta zinemak eta guztet itxita daude. Guztet museoa bakare da dola irekita. Baina azkenien, ba, bueno, ostalariak azizian juntatzen eta kultura banare bai batu intzaio eta beste esparru askore bai batu intzaizki eta danak batea daude nola baitetan da. Eta, bueno, aldarrik atzegoena, bai esan da, diru laguntak. Eskatitu nabain da berriz, eta gero ere bai, Pere Aragonez, guen momentu ontako presidentia funtzioan da ona. Horrek bai, bueno, ba, esateitu ez. Zer bat, milioi emango itun ez dakize emango itula, baina, bueno, lanian segitze gola, itzaki horrekin bezala. Guen dikan lanian segitze gola jatetxiak, eta esko horren kontra gabilta, ez? Ba, hemen toke dekeda amarretan da, gau.
Amarret, gaueko amarretan?
Ordu bete lehenu, Kanariaten gau, eh? Jo, jo. Así que,
o sea que bai, bai, etxia nao.
Bai, bai, bai.
Joder, no, no. Etxia aipatuta, bueno, claro, lan, bueno, lanik gabe gehatzia eta etxea jutia, naskontzako, ba bueno, ez da soluzio bat, ez esango dugu, baino etxegabetzen inguruan, ba beste manifa bat, ez, egontzan. Edo desauzioen inguruan, edo, bueno, hor bai milaka lagun elkartu ziala, datuak ematen dira, ez? Iraletik edo, okrespanaiz, Bartzelonan bertan, adibidez, 800 familia baino gehiago kale gorrian, ez? Utzi dituzte, atzo izan zan hori, mobilizazio hori?
Bai, bai, atzo justu izan zan, Casa Buenos Aires un autogestionatu bat desalojatu zuen hasta azkenian, eta, bueno, hori jende pila bat zehon hor erresistetean, maizan zuten ibalberrin bat pertsona eta guzt kargatu intun mozuek kargatu intuten, eta bueno, horren manifestazio bat zehon atzo 4,000 pertsona juntatu ginen, hala esan dugu zatuza direktak.
Hor negozien izta gutxi, ez?
Hor bat ez, baina justu ordu berian eta alboko plazan, 2 minututa neofasistan manifestazio bat zehon.
Ah, bai,
Bai, bai.
Gutxi jo izango zian, espero dugu, ez?
Ni horrek ez dakit hortikan ibilitzean, auzo berdinean eta hola, baina...
O sea, que pilpillian, eh? O sea, esan et, bai alde batetik zein bestetik, kalian ba, protestatzeko autua ina da hola, eta ez, kaletan, aserre hori kalean adierazten ari dala, ez?
Bai, danetik. Mm-hmm. Bai, kalean mobilitazio asko, eta arrazoi ezberdinak gatik, baina bai, bai, men amarretan etxean emuer da, baina mobilizazioak zehiretan edo zortzitan ditu dira, justu amarretan mugatzeko. Bai, bai, jendeta kalian, baina presentia polizialare sekulakoa egitean. Egun hauetan, eta, bueno, urrio osuan, urria izatea gatik bai, egon dalako Katalunian presentia polizial handia.
Claro, urriak bat, bueno, urte urren lehena itzein dugu, zuen dela iru urteko referendum hortaz, urria bada, bueno, esanguratsua edo, azken urteetan behintzat, Katalunian ezakit prozesan kontu hori, bueno, aipatu diguet nabanteko kideak pixka, baina, bueno, nola ikusten dan, edo nola bizi izan dezun hor, oraindik badago kalian gai hori pixkat, ez dakit.
Estali du
guzti honek edo olako operazioekin da ateatzen da berriz edo.
A momentu hontan gutxi egia zan. Operazio Guardia Zibilan operazio honek, ba bueno, berriz kalea ateatzeko aukera hori emantzun bai, baina bestela nahiko gutxi, justu bari baurrian izan zan, urria hasieran. Erreferendun doan urte buruen azalako taula. Eta, bueno, torra inabilitatu zutelako ere bai, eta horietan. Baina, bestela ja nahiko, zate zango utzita, baina nahiko italita, bai, alde hortatik kaleko mugimendu aldetik bintzat, bai. Geo, ba, bueno, jende hori bea, ibiltzea ere bai, ba, da hemen, ba, toke dekedan aurkako ba, mobilizaziotan, bai, ba, badil, jende hori.
Egia nada, ni Bartzelona neuna izenetan beti egualdi ona eta ez kalian egoteko ohitura berez badagoan, eta agian horrek ere nik uste eragin zuzena daukala, ez hemen ba, euri jaiten badu ohituta gaude kalian ba, poteok orduan bai, baina hortik aurrera baskos gehiago ez egoten, Baina kaleko bizitza oso oso haundila da Bartzelonan bintzat, eta pentsatzen dut horrek erain zuzena izango dula, ez? Plazetako ambiente hori, eta...
Pentsatu nahi ez, bai, ez nik...
Agian ez dek ezagutu, ez?
Nik bain ezagutu ez, eta horrela ezagutu ez, hor dut danak esatu dute, bai, bai, oso agarraro daula ez ala errekonoziten Bartzelona hola. Kaleak utak, komertzio danak bai utak, auto... batzuk daude, ba, bueno, oso turistikoa dianak, ez, ba, portu aldeko hori.
Dai.
Eta, oi, eta bernadanak utak eta itxita, oin itxita ikustiak, badaka bere, bere impresioa eragiteo, horrek azkenean. Baina, bai, eta, bestela, mobilizazioz aparte hemen kalienetako aukera azko ikustak, azu.
Claro, 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 baina ez badago antolatutako eserrez eta trago bat hartzeko lekurik ere ez, ba, pasiatzia bai, ez? Hori oraingo sagian baimendu dute 10ak arte, baina
bai, baimendu dute, baina hori ere ikuste auzotik ez ateratzeko.
Ah, bai, eh?
Bai, bai. Agindu edo gomendio bat edo, bueno, bai. Hala kontrol bene dute, baina
jode, ez dute ez dira hasiko kontrolak eta horrela, ez? Auzotik ateratzeko eta sartzeko eta
pentsatu nahi,
bueno, bueno, seguro asko ez zuten ideala hor mozoen jefaturatik eta ideia eman diegula eta bihar ikusikoek
etxetik atea eta ja
Bueno, eta ire kasuan agian ez dakit, honea itzultzeko ez dakit asmo izenukan, baina aukerarik izango aldek.
Ba, gabonetan pentsatu gane, baiet.
Ba, gabonek ez da, o?
Bueno, gabonak edo
bai, agian erroldatuta hon herrira aldek bueltatu, ez? Uste hori dala...
Bai, honeako edo txarrako Espainiako estatua ben ez, bai. Ba, bueno.
Eskerrak ez digan, ez? Independentiako indikan, eta...
Eskerrak, ez dela zingo benen bultatu.
Azte burutanko finauta, zin bultatu.
Bueno, bueno, eta bestelakoan, hola, pertsonalki zemuz, Bartzelonako esperientzia, herrialde katalanan zati bat ezautziana.
Ba, oso ondo. Bai. Etan, bai, jendiakin eta oso ondo. Eta gero ere bai, bezak, eta antzekotasunak bai Euskal Herriakin.
Beti konparatzen, ez?
Bai, ba, mobilizatzeko, tantolatzeko eran, ba, unibertsitatean adibidez, mugimendu bak pixkaz jarraitzeu, bueno, nahiko zaila da, ze bi aztian behin bakarrikan jutega unibertsitatea. Praktikamente, orduan, anelkartzeko dara nahiko, gauzak nahiko zail daude, baina bezala... Bai, kaleko bizitza eta badago, jendea oso jatorra, oso erikia, oso katalanare bai jendea, baina turistak badaude bainikan, eta pixkat danetik. Ere gutxi, baina danetik.
Esan dezakegu ja katalanitizaren sindromea txertatu zaikela?
Ba, pixkat igual bai, pixkat igual bai.
Esatu be, bila betetik goran pasa ezkeo, ja... Kutsatuta etorta izela, ez COVID-a gati baizik eta katalan nahi izatik.
Katalan nahi izatik, ba justu guantxe, ditut bila bat,
ba, bitu, bitu. Eta, ez da, egin, pentsatzen dut ere jarraituko zinula hemen bagaztetxian, urte hurrena izan dela aste honetan, eta, bueno, azken urtetan ibili haiz, hemen bertan ere.
Bai. Bueno, nik nire kabuz eta pixukidea gutxikora bera... esplikatuta, gaztetxea zer da, eta hola, pixukide internazionala bazkat.
Bai.
Gaztetxe bat zer da esplikatzeko niko gauza komplekoa zen. Baina, bueno, ospakizunak hemen ingen itun.
Baitu. Ondo, brindizata, ez?
Bai, brindizata ingen un.
Ondo. Ba...
Prekubatuta ere, gaztetxea gatik. Zote duen botako, nahi, ez den nahi ni hemen arropatea, intzat.
Abisatuko ditugu, ez botatzea iaturri arte. Gutxinez. Bueno, Gorka, ba, gure aldetik hoiz esan, pixkate nahi ginen zurekin itzein, aurrenengo pertsonan, ez, ba, bizitakoa, sentitutakoa kontatu, eta ez dakit, Zirri eta Pierra, ez dakit nominan sartuko deun, plantillan sartuko deun gure korrespontxal bezala, ze hilabetian behin nik uste zerbait gertatuko, ala horrin guruan kontatzeko mukua.
Aiestaran berri bat.
Bueno, hi pentsatu eta onartze baldin baek, ba, ingo ja burofax bat bialduko jau kontratuekin. Eta sagardo potella pare bat.
Bueno, jakitea horren zuek, ni hemen urtarri arte nago,
Urtarri arte, bai. Bueno, orduan estibalillo.
Gerra korrespontzal erdila.
Vale, vale, orduan gerra erdila kontatu behu. Ba, esan dakua, Gorka, placer bat, animo, eta mila esker.
Zuei, mila esker, azerka da bat.
Eta engo batxik, bale ba.
Aio.
Zein daude hemen, Bai Jauna, Pierre eta Zirri, eta irratxaien amaierara iritsi gara. Venga, ordu erditxo badakau gehienez, etxea juteko. Ordatita, efemeridiak azaroaren bata, Gregoriar egutegian, ba urteko 306. eguna, 60 egun, bueno, 59 egun, falta zaizki urtia bukatzeko, osake, aprobetxa. Hora, zirean aipatu dugu gaur katalikoentzat santu guztien eguna, edo Samuel Zuloko Zorgina mikroskampo esan digu, ez? Arimaren eguna, ez? Obekiago esan da. Eriotzaren eguna ere bai, Mexikon, eta Ertamerikako zenbait lekutan, hor, ez? Burezurrak eta hori, burezurrak eta, ez? Oie, simbolo horrekin. Eta dirudienez ere veganismoaren munduko eguna ere bai.
Ara.
Eriotzaekin zerikusia daukan
izan edo dezake.
Daukan edez World Vegan Day. Bai, bai, alaxe. Eta egutegia, zehazkako egutegiko izendegian ezautzen badezue baten bat izen hauekin, zorion du mesedez. Omiasaindu, Deunoro eta Sanduru.
Dios.
Euskaldunak.
Omiasaindu.
Omiasaindu. Omiasaindu, Deunoro eta Sanduru.
Zautzalde zu bat emat.
Ba,
durun solo carne.
Durun bai, kasu bateko abestia. Eta baina izen horrekin, ez? Osea, que benetan bat ema balen badao, zoriona bihotz-bihotzez. Bueno, gertaeretan badira batzuk, baina batola nahiko famatua dena, lurrikara bortitz batez Lisboako hiria astindu zula, eta han tsunami bat izan zen, eta 10.000, bueno, Lisboan hain justu 5.000 bat pertsona inguru hil zitun, tsunami horrek 1745. urtean izan zen, eta bueno, bertakoan ikuste akordatuko jala hortaz. Eta ni gorroto pixkatekin hasiko naiz, gaurko egunez jaio zelako 1949ko azaroaren batean Gasteizen Paulino Luesma Correas. Bitu hilda dago, bitu. 2014an hiltzan, politikari eta irakaslea, zuzenbide ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean eta bertan izan zen, ba, zuzenbide zibileko irakasle. Baina hori gutxi zela eta 1987an jauzi bat egin zuen politikara eta Eusko Jaurlaritzan sartu zen PE alderditik, Euskadiko Eskerra, bueno, Euskadiko Partido Espainola esango deu. Horrekin sartu zen, esan bezala 87an eta 91an lan eta gizarte segurantza sailburu izendatu zuten. Eta ondoren, ba, pixkat gora intzun bere karrera hortan, eta 2004an Espainiako gobernuaren ordezkari izendatu zuten Eusko Autonomi Erkidegoan. 2008an utzizun kargua, eta esan bezala, ba, 2004an juntzen gure hartetik. Gaurko egunez jaio zen beste bat, Burgosen, bitu hori baien egila, Burgosen jaio zen azaroren batean, 1949an Mariluz Esteban, Mariluz Esteban Galartza, gizarte antropologiako irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta txikitatik Basaurin bizi zen, antropologia feministan eta medikuntzako antropologian adituak, lau liburu ezagun dauzka, besteak beste, antropología del cuerpo, género itinerarios corporales, identidad y cambio, crítica al pensamiento amoroso, oso liburu gomendagarria, amaren heriotzak libreago egin induen, eta feminismo eta politikaren eraldaketak, mugimendu feministako kideare bada, eta hemen Zarautzen bertan izan genuen bere liburua aurkezten, crítica del pensamiento amoroso, Mariluz Esteban, ba, zorionak. Beste pertsona ezagun ba, gaurko egunez jaio zena politikaria, ez da jubilatuta da on, ez, oraindik ez, oraindik ez dago jubilatuta, baina bai ezaguna, bizi ia osua, ba, aulki bati eserita pasadulako, Fernando Barrena Artza Iruñan jaio zen, 1965 azaroren batan, berez itzultzailea da, Txalaparta argitaletxeako hasi zen ba aurrenengo itzulpenak egiten, baina ba euskalduna izanik eta ezkertiarra edo independentista bintzat, 1985an etari laguntza ematen ziolakoan atxilotu egin zuten, eta gerora hasi zen politikan, Herri Batasuneko Mahai Nazionalen sartu zen 1988an, hor ere ba beste atxiloketa bat, Jerry Adams egin ere ba, bilerak egin zitun, bozera maile lanetan ibili zen Arnaldo Otegi eta Josema Permetxetekin batera, bueno, hainbat aldiz ba, prentzaurreko askotan ikusiko zenuten, 2007an berriro ere atxilotu zuten, Batasunako Mahai Nazionaleko zati bat atxilotu zutenean, 2010ko txalean lauean atxilotuta bihurtera kaleratea zan, 50.000 euroko bermea ordainduta, baina politikan aritzeko debekua zeukan, eta alare jarraitu du, 2013an ba, sortu alderdiaren eledun da, eledun nazionala, eta 2019an ba, EH Bilduren Mahai Nazionalean ba, urte berinan Europako Hauteskundetan hautagai gisa aurketu zen Josu Juaristik ba, uko egin zion bere aulkiari, eta horren ordez sartu zen orain Errepublikak izeneko hautagaitzan, eta orduztik ba, 2019tik handabil europarlamentari gisa ba, Bruselan edo ez, pentsaten detan dik ibiliko ala. Beste hau ezaguna ere, baina ez bere izenez, baizik bere izen artistikoz ezaguna, Markina Xemeine jaio zen 1971ko azaroak batean, Inigo Ibarra Lizundia, agian ezagunagoa Ander Lipus. Ander Lipus, ba, abangoardiako antzerkilaria, bufoi eta aktore bizkaitarra. Gutxienez, bost aldiz jaso du Donostia antzerki saria. Eta, bueno, zein dazkazu ezuek, ze jaiotza gira dauzko zuertikan?
Nik abanguardia go bertzolari bat. Xavier Silveira etxe berria.
Ara, el gran
Xavier. Gaurko egunez jaiozan, azaroan batian, Lesakan, 1976an, bueno, aski...
Taberna batian, hola, ez?
ez dakigu, ez dakigu. Baino, azken aldean nahiko utzita, tabernak eta, bueno, guain ezin da, baino ja, denbora bat bazi joan, bueno, plazetatik eta erretiratuta, eta bai, azken, bueno, guain azken aldean berriz azteko tan, asmoa salduzun, eta hasi, bueno, saio batzuk inditu, baino bai, behintzat lehenko bizimodu hori edo pixkat ja, utzita, esango deu titiritero
garaia
festazale garai hori, baino, bueno, segitzen du esan bezala bueno, plazetan azteko berriz azteko erabaki hori azalduzun justu martxuan, eta bueno, konfinamendua jarri zuen, pena, Baina, bueno, ia ikustia dakaun saiotan edo laizte, ia esan bere, bueno, ikuspegi hori, bai,
rapeatzen,
faltan botatzea. Oain dela gutxi hori saiotan asteko azala eta entzioten entrevista bat, eta egia esan, ba, hauza pare bat interesantiak esate zitu, nola bukatzeko, botako ditugu. Adibidez, estilo eta bertzokera bereko bertzolari mordoa dago, eta apenas dagoen kontrako ahotzik. Nire ustez, gaur egungo planteamenduak ez datoz bat, bizidugun garaiarekin eta eraman beharko genuken garapenarekin. Bueno. Eta esaten du, ba, pixkat, bideortatik ere, ba, bertzozaioak, kulturzikloak betetzeko antolatzen diren neurrian, gero eta grisagoak dira, ez zurita ez beltz, politak dira, ez, baino, hortik arago, ba, bueno, hornidura edo, bueno, dekoratibo funtzio hortatik arago, pixkat, falta motatzen dula, beste
funtzio bat.
Funtzio bat, eta, bueno, ia...
Osa, kritiko dator, eh?
Bai,
kritiko...
bai, ia astintzen duen pixkat.
Horrek, hanka moitu ezkio, astinduko, azos. Zer gehiago gaurtik?
Eta, bueno, bain, Jean-Claude Abeberri, beste, bueno, euskaltzale, kintzale bat, esango dugu, abokatua lanbidez, Miarritzen jaioa, mila behatzireun da hogeita ama bilan, ja, bueno, bain dela irurte, zendu zan, eta, ba, bueno, esan, nahiko ezaguna, esan bezala abokatua, iparretarrak erakundea, bueno, bere garaian ekintzan edo ekinean segonean, esango deu, ba, hainbat kide, bueno, lagundu izan zitun edo defendatu izan zitun abokatu bezala, eta baita enbata aldizkari mitikoko zuzendari ere izan zen, eta, bueno, ba, hainbat artikulu irakurri zitun, eta, bueno, honek ere, ba, euskaldun bezala, naiz eta, ba, bueno, lapurtarra izan, Guardia Zibilaren eskua sumatu zun, izan ere, ba, atxilotu zuten Biriatun, 1919an, nunbait, autoan, enbata aldizkaria ez, zutik, etaren zutik aldizkaria, bueno, ale batzuk zera matzala edo, atxilotu zuten, eta... Beranduago ere bai, Espainiako polizia iraintzea egotzita. Bueno, eo zer gauza, hartzeko bai, iraintza da.
Bai, bai, gaur egun estu lehiti da. Venga, Pierre, ikor zer daukak.
Ni gaur bakarra karriat, jaiotza bakarra, eta mila behatzerun da hogeita maosteko azaroan batian, Edward Said pentsalari literatur kritiko da aktivista palestinarra jaiozan, egile eta analista ospetsua izan zan mundu osoan zehar, eta, bueno, Palestinako Kontseilu Nazionaleko kide izan zan ebai, mila behatzireun da iruroita mazazpitik, mila behatzireun da laroita maika urte bitartian. Era berian ebai, literatur inglesa eta literatur konparatuko irakasle izan zan Kolumbiako Unibertsitatean, eta aipature bai oso ezaguna intzala ikasketa da teoria postkolonistan alorrian, ba, lan oparo oso ondila utzizulako.
Oso ondo. Ni beste hiru dazkal jaiotza tita izango ditutena, bi emakume eta gizonezko bat, Mina Kauer edo Wen Wilhelmine Theodore Marie Kauer, abizenez Schell, eta bueno, Mina Kauer bezala ezaguna, Alemanian Brandenburgon jaiotzen mila 1841 azaroan batean, eta bea Alemania rezitzailea izan zen, kazetaria eta erdi klaseko emakumeen mugimenduko aktivista, badirudi, ba, erdi, ba, klase ertaineko emakumeak ere, ba, kontzientzia hartzen joan zirela, gaur egun, ba, dauden bezain eroso egoteko. Beste emakume bat, hau agian klase basuagokoen aldekoa, eta izen, ba, ahoska ezin batekin, Betsy Alexandra Kersberg, norvegiarra da, orduan barkatuko jazue, baina garaiantzekoa 1866 azaroan baten jaio zen, eta bea, ba, norvegiar emakumeen aldeko aktivista, sufragista eta mugimendu feministako kide izan zen, politikaria eta, ba, bueno, alderdi, bere alderdiko lehendabiziko, ba, zuzendaritzan egontzen lehendabiziko emakumea. Eta jaiotzekin amaitzeko Manuel Pérez Martínez, agian horrela ez dezu ezautuko, baina Kamarada Arenas bezala ezagutuko dezue. Melillan jaiozen 1944ko azaroaren batean, Espainiako Alderdi Komunista berreraikiaren idazkari nagusia, 1975. Eta, bueno, hori 1960ko hamarkadan, Espainiako Marxista Leninisten erakundeko kide izan zen, eta PCR-ren sorreran parte hartu zuen, ez koronavirusaren aurkako proba testo hietan, ez?
PCR.
Hori, PCR, ze, badirudi, ba, inoiz baino propaganda gehiago egiten ari diela Partido Komunista rekonstituidio hori, PCR esaten dugun bakoitzean, baina ez PCR. Hainbat aldiz espetxean izan da, Espainian eta Frantzian, 1977an, ba, esan bezala PCR-ko zuzendaritza guztiarekin batera atxilotu ondoren, ba, espetxeratu izan zan, 7 urte eman zituen espetxean 1984 arte, eta gaur egun espetxean jarraitzen du, 2009an, 7 urteko zigorra jaso ondoren, 2012an beste 17 urteko zigorra jaso zuelako Grapoko beste kide batzuekin batera. Koma Kamarada Arenas. Eta eriotza ni bakarra daukat, eta zabaldu dugun kartelean agertzen den beste pertsonaia hori, Ander Lipusekin batera. Bera, ez da ezaguna, baina bai kontutan hartzekoa, mesedez, gustatuko zaizu, bai zuei, bioi eta gure entzulei ere. Alfred Harry, Frantzian jaiozen 1863ko irailan, eta Parisen hiltzen 1907an, bera idazle bazan. Baina, bere lehen bolan ezaguna, 1896an ateazun Ubu erregea, burgesiarien aurkako satira dramak eman zion ospea gaztetan, txotxongilo dramakin hasi zen, eta absurduaren antzerkiaren aintzindaritzat hartu izan da, haren obra. Urrengo urteetan obra hori bera jarraitu zuen. Ubu aita Poloniako errege izatera iritsi zen pertsonaia xelebre baten inguruan, burgesiari irain egiten zion, ez? Eta horregatik gure laguna. Historiak, ipuñak eta leberriak ere idatzi zitun, pata fisika izenez bataiatu zuen molde asmatu zuen, absurduaren logikaren inguruan. Frantsesez dago eta ez da eta oskatuko. Gutez opinion du doktor Franz Pro Patafizik izeneko obran, ulertu ez dezunantza Faustrol doktore patafizikariaren aieruak eta iritziak 1911an argitara eman zuena. Humore absurduaren aintzindaria gure laguna izango da beti. Eta gehiago, burgesiaren aurkako satira dramak egiten baitu. Zer eriotza daukazu hortikan kideok?
Nik bakarra.
Bota. Nik batez.
Azkar. 1962 urtean, ez Rapon estatu batu behar poeta eta kritikalari jailtzan. Unibertsitatean filosofia eta hizkuntza romanikoa ikasi zituen, berandu Europara jun eta lehenengo poesia liburu argitaratu zuen bertan. Eta bueno, kuriositate bezala esan, bigarren mundu gerra hasi zenen Italiako gobernu fasistan alde agertu zela eta estatu batuan aurka, gerra amaitu zanen atxilotu intzuten, eta urte batzu beanduago Washingtongo erietxe psikiatriko baten pasazitu nahin bat urte. Eta kuriosia bezala esan, Susa argitaletxeak munduko poesiak aieran bilduman 25. alia dedikatu ziola ez Rapon poetai.
Hau zendo. Bueno, hauxe izan da guztia, maikako goi gutxi dia, udana jaso, internetea igo, eta etxajun berdeu, poliziak ikusi baino lehen. Beste ikan gabe, mila esk... Silveiran bertxua dakau, nahi baldin badeu.
Poliziak ikusi eta entzune igualite gaitu.
Entzute gaitula. Baina, bueno, interneten dago, orduan ez bazaio gustatzen, pues internetetik entzia, ez da guk asmatu interneta, ez da gure errua bertso hau kantatu izana, publikoan.
Ez gure eskutara iritsi izana.
Bai, hemen sobre batean utzi digute, eta jarringo duguk, eta gurtzeko erabiliko dugu. Esan dakua, datorren igandian gehiago, hemen hauntzaren gaurdiko estuna, sorpresa batzuk, eta kolaborazio berri bat ere bai, eta bestekan gabe... betikoa, maskarilla jatzi, baina ez utzi borrokatziai eta protestatziai.
Gabon.
Aio.
Ni naiz txapeldun, itxuraz naiz ta, igual harritu batzuei, baina txapela hemen dut eta eskeni nahi diet horiei. Gure herri hau maite dutenez, bizitza ematen dutenei, preso errefuxiatuei eta komilitanteei, eta komilitanteei, eta azkenik eta gehien bat, nere ustetan onenei, kale borrokan ibiltzen diren euskaldun gazte guztiei, euskaldun gazte guztiei.